Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Radio Beograda.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
U središtu pažnje.
U središtu pažnje.
Dobar dan, srećan sam zbog rezultata današnjeg dana. Jedna mala zemlja dobila je tako dobar tretman, rekao je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić posle razgovora sa kineskim predsjednikom Xi Jinpingom. U središtu pažnje danas, susret predsjednika dve zemlje, kinesko-srpski odnosi i učešće Srbije u projektu Pojas i put. Gosti emisije su Dejan Miletić, direktor Centra za globalizaciju, a zatim posle pola šest profesorka Dragana Mitrović sa Fakulteta političkih nauka. Ja sam Ivana Pribićević, dobrodošli u središte pažnje.
To say to you now, standing right in front of you, don't know how to fade in and out, don't know how to play it cool, lose a little guard, let it down, we don't have to think it through, we've got to let it go. I wanna get it wilder, kinda now slows down. Wanna take you higher till our hearts really only sound. I wanna go where the lights burn low when you're only mine. I wanna give you wild. Try to call you to feel you close. Let's leave the atmosphere, disappear. There's always something left to lose. But I wanna give you wilder. I kinda now slow down. I wanna take you higher. Your heart's beating on the sound. I wanna go where the lights burn. We'll be right back.
17 je časova, 10 minuta, gost u studiju Dejan Miletić, direktor Centra za globalizaciju. Gospodine Miletiću, dobrodošli.
Bolje vas našao, dobro.
Razgovarat ćemo o susretu dva predsjednika, Aleksandra Vučića i Xi Jinpinga u Pekingu, i o kinesko-srpskim odnosima. Ali pre toga voljela bih da prokomentarišete vest koja je stigla ovog posle podneva. Kandidati srpske liste za gradonačelnike četiri opštine na severu Kosova i Metohije moći će da učestvuju na izborima 19. maja. Panel za žalbe u Prištini usvojio je prigovor srpske liste upućen pošto Centralna izborna komisija juče nije potvrdila kandidature Gorana Rakića, Vučine Jankovića i Zorana Todića zbog uzdržanosti članova komisije iz redova pokreta Samoopredeljenje. Sad, znajući prilike u Prištini, da li verujete da je to samostalna odluka panela za žalbe ili je tu izvršen pritisak?
Pa naravno da nije. Naravno da je u pitanju jedan pritisak, zato što su sve te njihove reakcije, odnosno nedozvoljavanje srpskim kandidatima da izađu na birališta, odnosno da ih ljudi biraju, protivzakonite u svakom pogledu, čak i uzimajući u obzir njihova pravila koja su oni svojim takozvanim zakonom uveli, i biračka i tako dalje i tako bliže. Znači, nije problem da isterate Srbe iz institucija, i to će verovatno se i desiti u nekom segmentu, budući da je 6 godina prošlo od Briselskog sporazuma i neusvajanje jedne tačke jedine, odnosno neimplementiranja jedne jedine tačke koju su oni bili obavezni, a to je zajednica srpskih opština. 6. maja je najavljena reakcija Srbije i ona će se verovatno ticati jednim dobrim delom Briselskog sporazuma, jer ako jedna strana ne poštuje, onda je logično da nevažeće su iz druge strane sve te odluke koje smo mi doneli, u nadi da ćemo postići neke kompromise u perspektivi, da će s druge strane biti razumevanja i želje za mirodovskim rešenjima, odnosno za sagledavanjem budućnosti i prosperiteta potrebnog svima nama u regionu. To, nažalost, se nije dogodilo i morat ćemo drugačije da posmatramo celu priču, ali ovo kad su u pitanju ovi izbori koji su izvedeni bez saglasnosti srpskog naroda, nisu ni konsultovani Srbi uopšte na Kosovu i Metohiji, govore samo o namerama Prištine da po svaku cenu izazovu neku eskalaciju. Ovog puta nisu mogli jer prestoji berlinski sastanak u kome oni gube inicijativu.
Pričat ćemo o tome, a za sada da se vratimo malo u Peking. Predsjednik Aleksandar Vučić razgovarao je sa kineskim predsjednikom Xi Jinpingom u Pekingu na forumu Pojas i put. Kineski predsjednik ponovio je da se stav o nepriznavanju samoproglašene nezavisnosti Kosova i članstva u međunarodnim organizacijama neće menjati. Posle sastanka, u prisustvu dvojice predsjednika, potpisani su ugovori o finansiranju dva velika projekta, autoput Preljina-Požega i modernizacija pruge Novi Sad-Subotica, kao i više bilateralnih sporazuma. O daljem razvoju bilateralnih odnosa srpski predsjednik razgovarao je i sa Wangom Huningom, članom Stalnog komiteta Politbiroa Centralnog komiteta Komunističke partije Kine, a više detalja prenosi Nataša Ćimović.
Kineski predsjednik Xi Jinping rekao je danas u razgovoru sa predsjednikom Aleksandrom Vučićem da Srbija ima važnu ulogu u izgradnji inicijative Pojas i put i da dve zemlje treba da unaprede saradnju radi, kako je rekao, veće dobrobiti i prosperiteta za svoje građane. Vučić je rekao i da će Srbija kao lojalni prijatelj Pekinga podržati Kinu u nekim ključnim pitanjima. Sa druge strane, Kina poštuje suverenitet i teritorijalni integritet Srbije. Imaćemo i dalje njenu podršku u svim važnim svjetskim organizacijama, uključujući i Interpol i UNESCO, kaže Vučić. Kako je ranije najavljeno, Kosovo i Metohija će biti jedna od ključnih tema u razgovorima sa predsjednikom Kine, kao i sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom, koji također sa oko 40 državnika prisustvuje forumu u Pekingu. Vučić je govorio i na panelu Komunističke partije Kine. Istakao je da je ta zemlja pokazala da je u međunarodnim odnosima put vrline moguć i da će Srbija na takvom putu Kini biti odan saradnik i prijatelj.
You can see today...
Suočeni smo sa velikim političkim izazovima, pritiscima političkih i ekonomskih sila sa zapada. Kina ne samo da postaje sve moćnija, već ima sve više prijatelja širom sveta. Srbija je na putu ka Evropskoj uniji. Ima nešto što posebno izdvaja Kinu od drugih velikih sila. Kada govorite sa velikim silama zapada, uvek postoji neka vrsta pritiska sa kojom se suočavate, a kada razgovarate sa Kinom i njenim liderima, suočeni ste uvek s poštovanjem. Srbija je bila među prvim zemljama koje su potpisali inicijativu Jedan pojas, jedan put proteklih godina. Zajedno sa kineskim kompanijama urađeno je mnogo.
Predsjednik Vučić kaže da je zadovoljan postignutim sporazumima i potpisanim ugovorima u okviru foruma Pojas i put, kao i planovima na daljem razvoju poslovne i vojno-tehničke saradnje. U Pekingu su potpisana tri ugovora, u okviru kojih je izgradnja industrijskog parka u Beogradu. Po potpisivanju predsjednik rekao novinarima da će taj posao otvoriti više hiljada radnih mesta.
Danas je predsjednik Xi u jednom trenutku rekao da očekuje da to dovede i zaposli još veći broj kompanija i da se deo onoga što proizvode i Železara i što proizvodi rudnik Bor nađe u upotrebi kod tih novoosnovanih kompanija koje će biti u samom industrijskom parku. Predsjednik Xi i ja smo razgovarali i o vojno-tehničkoj saradnji i on je dao zeleno svetlo za tu saradnju. To znači nabavljanje različitog naoružanja gde ćemo mi pod povoljnim uslovima da tražimo nabavku onoga što je za našu zemlju najpotrebnije, da nam daju transfernu tehnologiju, know-how za naše Pegaze, da bismo mogli da naučimo i kako da ih opremimo, kako da ih naoružamo i da možemo da ih koristimo u drugačijim uslovima.
Infrastrukturni projekti dalje će biti u fokusu saradnje Srbije i Kine.
Veoma sam srećan što smo imali izuzetno dobar sastanak. Posebno sam zadovoljan zbog činjenice što nije bilo planirano. Negde smo mi pokušavali da to uradimo, da dobijemo taj dogovor sa Exim bankom oko finansiranja Novi Sad Subotica. Dakle, do sad je završen Beograd Stare Pazova. Kao što znate, govorimo o pruzi. Stara Pazova, Novi Sad rade Rusi. Nismo imali taj ugovor na insistiranje predsjednika Sija, dakle, jer danas Kinezi mnogo više proveravaju kako i na koji način će svoj novac da plasiraju. Dakle, zbog nas i zbog naših razgovora danas je i taj ugovor potpisan.
Vučić je, obraćajući se prisutnima na forumu u Pekingu, poručio da Srbija želi punu saradnju sa Kinom.
Srbija je sprovela mere konsolidacije, smanjila javni dug sa 70% na 50% BDP-a i spremna je da sarađuje još tešnje sa kineskim kompanijama na infrastrukturnoj agendi. Važnije od toga je kontakt među ljudima. U Srbiji ne samo da poštuju cene Kineze, već ih i vole. Srbija je proteklih godina uspela da najprije udvostruči, a potom utrostruči broj kineskih turista i nadam se da će taj broj i dalje rasti.
Predsjednik Aleksandar Vučić izjavio je također u Pekingu da očekuje da će predsjednik Kine Xi Jinping uskoro ponovo posjetiti Srbiju.
Sedamnaest časova, 18 minuta, emisija U središtu pažnje i gost emisije Dejan Miletić, direktor Centra za globalizaciju. Na osnovu ovoga što smo upravo čuli, kako biste vi prokomentarisali susret šesti po redu predsjednika Vučića i Sija, ali i ukupni učinak onoga što je postignuto do sada u Pekingu?
Ako je neko imao dilema koji nivo saradnje između Kine i Srbije, a ja sam bio jedan od onih koji su skeptici bili do pre godinu i po dana, možda sam sumnjao da u stvari Kina radi stalno na davanju kredita infrastrukturnih, pa onda dovodi svoju radnu snagu, pa svoje resurse i tako dalje, i onda praktično maksimizira. Ja sam to tako, ali boga mi, molim lepo, ovaj susret sada u Pekingu i taj pojas i put, koncept koji su oni razradili, i sada imamo preko 40 državnika trenutno u Pekingu koji su na ovom sastanku, a tu je 17 plus jedna zemlja na tom projektu pojas i put, ne znam da li ste to imali prilike da pričate, ali govorim o koje je to u stvari skup država i kakav značaj sve ovo što se dešava predsjedniku Vučiću i našoj delegaciji ima na međunarodnom planu. Ako jedna takva globalna sila kao što je Kina Po rečima ministarke za infrastrukturu Zorane Mihajlović, ako 7,5 milijardi vredi sve ukupni ti svi projekti koji su u toku, završeni u toku i ono što sledi 7,5 milijardi, a procenjuje se da u stvari vrednost te naše ukupne saradnje otprilike oko 15 milijardi, uključujući tih 7,5, ali sve to što mi radimo sa Kinom, znate, to već sada dostiže vrednost investicija Evropske unije koje idu malo preko 15 milijardi od 2000. pa do danas. Hoću da kažem, ta saradnja dobija na velikoj dinamici i mi sada ulazimo u situaciju da praktično ne da Kina samo zarađuje, ona sad generiše dramatičan rast u Srbiji. Znate, kada pričamo o Kini i kažemo da će Ling Long napraviti fabriku guma, to je greenfield investicija, ničega, od ravne zemlje pravi se fabrika, jedna od najvećih u regionu.
800 miliona evra.
Da, ali hoću da kažem, to su te greenfield investicije koje su najvrednije, koje svaka zemlja priželjkuje, jer praktično ne može Kina, može da radi šta hoće, ta fabrika će ostati tu, ne može da prenesete fabriku, između ostalog. Ali govorimo koje je to sadržaj, koja je vrednost svega toga. A Ling Long pravi gume za Volkswagen, ako nekog interesuje, hoću da kažem, nisu to tek neke drugorazredne kompanije, to su svetske kompanije broj jedan u onome što rade i sada mi dobijamo novi kvalitet, sada nismo samo mesto gde se tranzit vrši one bofl, takozvane robe, one robe sumnjivog kvaliteta. Sada smo mi proizvođači najveće kvaliteta roba za evropsko tržište i globalno tržište.
Potpuno druga pozicija.
A želim da se vratim za jednu drugu važnu stavku. Treba sagledati da je Kina preuzela bare ako se američki država zagovarajući globalizaciju, odnosno oslobađanje svetskog tržišta, pokušaj da se generiše interes na globalnom nivou, da se razume
globalizacija
izazov
drugog tipa od one na koju smo
ali sve ono što su postavile se američke države, sada je Kina u stvari promoter svih tih vrednosti, a ne više se američke države. Ona ulazi u samoizolaciju neku, u neke dileme, da li su nešto dobro radili, koliko su dobro radili, a sigurno nisu optimalno radili, inače ne bi se desilo da i Kina sustiže, prestiže u mnogim sferama i tako da. Kina je ekonomska sila, sada već može da se kaže broj jedan, a pretenduje da u vojnom smislu uhvati priključak za Sjedinjenim Državama i Rusijom.
Ali u svemu tome, Srbija očigledno ima posebno mesto u odnosima sa Kinom. Evo, malo pre smo čuli, predsjednik Vučić je to rekao, da je Srbiji kao maloj zemlji ukazana velika čast i poštovanje u Kini. Kako smo mi to zaslužili? Koliko je tu važna tradicija u ovim odnosima, a koliko činjenica da je Srbija od početka u projektu Pojas i put i da smo u stvari ispunili ono što smo preuzeli?
To je važno pitanje da bi se razumelo šta znači ta saradnja s Kinom. Ona nije od juče, nije ni od predsjednika Vučića, nije ni od 2000. Ona seže još polovinom 90. godina. Što ja znam, jedna intenzivna saradnja gdje je došla jedna akademska delegacija koja je bila preteča, praktično trust nekih mozgova koji je procenjivao šta je sve moguće sa Srbijom. Na kraju krajeva nije kineska ambasada 99. slučajno bombardovana. Već tada je ta saradnja na jednom nivou gdje se američke države prepoznaju ne rusku ambasadu kao problem, nego kinesku ambasadu. A onda imate rušenje nevidljivog F-117, pa imate onu oplatu, onaj sloj kojim je premazan taj avion koji je otišao u Kinu i gde je Kina čitav set nevidljivih aviona pravila zahvaljujući našem doprinosu, jer smo mi oborili i imali taj primjerak koji smo rado dali, jer smo razvijali dalje saradnju. Tako da ta sva vojna saradnja koja sada izlazi na površinu je u stvari proizvod jedne dugoročne saradnje koja je brižljivo negovana i koja prosto sada tek daje one rezultate. Kad mi pričamo o tim dronovima, pa nevidljivi dronovi, pa naoruženi dronovi, pa prelazak iz neratovanja više avionima nego dronovima samoubicama i tako da, mi govorimo u stvari jednom kontinuiranoj saradnji u kome Srbija aktivno učestvuje u razvoju razvoju svih tih komponenti vojnih i tako dalje, i mi s pravom imamo i privilegije određene u odnosu na vojnu industriju Kine, odnosno oni znaju da sarađujući s nama u stvari rade sa prijateljima i partnerima. Tako da hoću da kažem, ovaj novi zamah koji se dogodio zaista može da se na neki način pripiše i rukovodstvu Srbije. Sada pričamo ovaj posljednji zamasi, ovi sa Sartidom, sa Borom i tako, tu je već sada jedna dodatna komponenta, to čini i taj odnos dva predsjednika, čini mi se, jer treba imati u vidu da je gospodin Xi predsjednik Kine doživotni predsjednik. Više to sada prevazilazi percepcije one koje mi imamo u demokratskim okruženjima, gdje vi imate zamenu rukovodstva, pa onda i administracije i tako dalje. Ovo je sad jedna totalno nova situacija na globalnom nivou.
Nešto što je specifično kada je Kina u pitanju, dok mnogi u svetu zagovaraju pravilo da u politici postoje samo interesi, u Kini se insistira na prijateljstvu. A to su nekakve, da kažemo, već pomalo zaboravljene vrednosti, bar kad su međunarodni odnosi u pitanju.
Naravno da su ta tradicija odnosa i dokazano prijateljstvo, mi čujemo od predsjednika Vučića, kaže strateško partnerstvo i čelično prijateljstvo. Nije slučajno, zato što i Kinezi zaista na taj način posmatruju. Znate, može kineski kreditni potencijali su ogromni. To se kreće godišnje na negde oko skoro 2000 milijardi. Znači oni zaista mogu, ali je nama dosta i po nekoliko milijardi u ovu našu malu zemlju, i to je ogroman rast koji generišemo. Znate, ako vi možete direktnom vezom da komunicirate sa predsjednikom Kine u svakom trenutku, to je sam po sebi kvalitet važan, jer ipak je tu ogromna moć koncentrisana i taj odnos izgrađen sada i lični čini da i nemoguće stvari mogu da budu moguće, jer za Kinu smo mi jedna zaista realno mala tačkica, ali strateški bitna, jer njihovo tržište u stvari glavno treba da bude Evropska unija, Evropa, a mi smo nekako tu i tim putem koji oni pokušavaju da utemelje trgovinski pre svega, on jeste infrastrukturni, ali je zasnovan na ideji zbližavanja u trgovini. I hoću da kažem da prosto nema nikakve dileme da je Srbija njima najbliža zemlja kada je u pitanju Evropa pre svega, nezavisno od investicija, i to zato što mi imamo tu politiku koja nije zavisna ni od koga. Ona je bazirana na našim interesima, mi probamo, pokušavamo i borimo se, i verujem da ćemo uspeti da zadržimo taj integritet odlučivanja, da neće drugi odlučivati za nas i o našim interesima. Jer mi vidimo kada Nemačka brani svoje interese u odnosu na Ameriku, kada kaže Severni tok 2, to sankcije, nema veze, to je naš interes ekonomski, i ona sve učini da realizuje taj Severni tok 2, zato što je to interes Nemačke. Ne interesuje se mnogo šta će reći tada Sjemeničke države. Znate, to je isto, malo država to može u Evropi, jer su zavisni i ekonomski, i institucionalno, i postavljeni su takvi aranžmani.
A i vojno.
I vojno, na sve načine. Ali mi imamo sada taj neki manevarski prostor, i to Kinezima uliva dodatno poverenje, jer vide da ono što dogovore s nama mogu da realizuju što se nas tiče. Što se ne tiče nas, naravno, mora na drugim nivoima da se diskutuje, ali mi smo kredibilni u tom odnosu i to se poštuje, i iz toga izvire i ljubav, hoću da kažem, iz tog poštovanja, poverenja, izvire jedna spontana veza, ajde tako da kažem, gde se mi sada vrlo srdačno odnosimo prema Kini i svemu što dolazi iz Kine. Znate, to je spontani proces, i od mog sumnjičevog stava sada dolazi jedna velika ljubav koju ja ne libim se svuda da je odbranim, i kada pričam sa predstavnicima Sjemeničke države, Evropske unije i svuda, jer su to konkretne stvari koje su menjaju strukturu i život naših ljudi. Molim vas, učinite vi nešto slično, dobit ćete sve naše poštovanje.
Ja bih malo da pređemo na politički nivo. Rečenica koja je meni privukla pažnju, a koju je na forumu izgovorio predsjednik Vučić, sad parafraziram, otprilike da u odnosima sa Zapadom uvek postoji neka vrsta pritiska, a da se Kina prema nama odnosi sa poštovanjem.
On je, predsjednik Vučić je tu naveo Zapad, Sjedinjene Američke Države, ali je mogao komotno i Rusiju da navede. I Rusija ima zahteve za našim odnosom prema Krimu, za bazom u Nišu, za ovim, za onim, i kao da trguju stalno na neki način našim interesima, dok to kod Kine nikada se nije dogodilo. Znate, to je totalno razlika jedna u odnosima. Sve velike sile, kažu ovi mali, da bi mi stali iza njih, oni moraju to, imaju čitav spisak šta smatraju da smo dužni da ispunimo. Ovde se to ne dešava. Predsjednik Vučić namerno strateški predstoji susret sa gospodinom Putinom, ta podrška Rusije je vrlo bitna za nas i neće da se izleće da bi neko mogao da zloupotrebi istinu, ali istina je ta. Samo Kina od tri najveće globalne svjetske sile nema nikakve uslove kada je u pitanju saradnja sa njom. Ona samo traži da ono što dogovorimo, realizujemo u smislu ono što zavisi od nas. Mi to radimo, a oni nam uzvraćaju na najbolji mogući način.
Koju vrstu podrške ili smernice upravo uoči berlinskog sastanka Srbija može dobiti i od Kine i od Rusije? I da, dakle, podsjećam još jednom, sutra će se predsjednik Vučić sastati sa predsjednikom Putinom također u Pekingu.
Svet se menja i ništa više neće biti isto. Znate, sad je samo pitanje vremena kada šta treba odigrati. I to je sad procena, u stvari svi ozbiljni analitičari i geopolitičari sad razmišljaju samo kada je pravo vreme za koji potez. Zato što se karte neprestano mešaju. Vi vidite da je Rusija se podigla u meri da je zaustavila nadiranje Zapada u Siriji. Definitivno. Iran je zaštitila od, nije mogla od američkih sankcija unilateralnih, ali Evropska unija je bila sve vreme protiv toga i tako dalje. Nije došlo do oružene intervencije u odnosu na Iran. Severna Koreja, vidite da jednako sa gospodinom Putinom se usklađuju ti odnosi i tako dalje. Kada pogledate sad, prosto ako Rusija stane iza nečega, ispostavlja se da ide do kraja. I to je vrlo važan signal na globalnom nivou. Pre se je Rusija neprestano povlačila. I vi imate do jednog trenutka i to arapsko proleće i sve, prosto je bila sramota jedna do kog nivoa je Rusija bila u defanzivi. I stalno je trgovala sa interesima tih malih zemalja. Čim vidi da ovi su krenuli, ona gleda kako da maksimizira oko nafte, oko izvora, oko ovog onog, i stalno kalkulacije neke. Sada više ne pravi te kalkulacije. Sada ona brani svoje interese. I ako Rusija kaže da smatra da je rezolucija 1244 granica iza koje mora sve drugo da bude dogovoreno, usklađeno, i da prosto za nju postoji ta rezolucija kao jedino relevantna, ona će to braniti do posljednjeg trenutka. Čak je veliko pitanje kako i mi, ako bismo nešto drugo željeli, da li bi ona to... Jer Rusija sad ima jednu totalno novu dimenziju u svjetskoj politici. Tvrd stav Američkih Država i Evropske unije nju tera da i ona igra vrlo čvrsto, da pokazuje da na taj način ne mogu da postignu ništa, a posebno ne mogu da nadvladaju Kinu, gde ruski resursi i kineski sad, kineska radna snaga predstavlja jednu novu dimenziju u svjetskoj ekonomiji i politici, i sad teško je tu observirati Kinu. Ako se Američke Države zaista žele da zadrže primat, Kina im je glavni rival, a Kinu ne možete da zaustavite lako ako niste s Rusijom u savezništvu, jer to su prosto prirodni zakoni.
Složeni i novi elementi.
Tako da, kažete, podrška, da, menja, samo da vrati, da, svijet se menja, i u tom kontekstu i naša pozicija. I podrška Rusije i Kine u ovom trenutku Srbije, a vidimo i Turska, promenjena politika Turske, sada vidimo ovo oko S-400 ruskog naoružanja, pa onda F-35, da li će dobiti te nove avione, kažu Amerikanci nećete, pa sankcije slede, pa kakav je onda to NATO savez, na što to sve liči? I tako da, a onda dobija Grčka na važnosti, a znamo odnos Grčke prema Albancima i uopšte naš prijateljski odnos.
Tu se vraćamo na naš ključni problem, dakle, šta srpske zvaničnike očekuje u Berlinu? Kancelarka Merkel, predsjednik Macron, sastaće se sa predsjednikom i premijerkom Srbije i sa prištinskom delegacijom. Mediji uveliko spekulišu šta će tu biti na stolu. Pričalo se i o nekakvim dvostrukom suverenitetu, pa je to odbačeno bar sa naše strane kao opcija. Šta vi očekujete i šta će lideri dve najmoćnije evropske zemlje ponuditi?
Znate, ta priča oko ne znam kakvog pritiska je nerealna. Nema Evropska unija te mehanizme kojima može da ne znam kako pritisne Srbiju. Zato što se pokazala kao nesolidan medijator. Ajde tako da kažem.
Pogledajte... Ali ovdje ne nastupa Evropska unija, nego dve velike, najmoćnije zemlje.
Ali kakva je tu suštinska razlika kada pogledamo? To jedino što njima daje odrešene ruke da mogu da garantuju neke možda procese, ali znate, ne tih pet država koje nisu priznale Kosovo, neće priznati nezavisnost stava Nemačke i Francuske, kada do sada to nisu, tek sada neće. Ali zašto se vratim, zašto oni sad to unilateralno? Zato što zaista nemačke investicije i odnos sa Nemačkom je u ekonomskom smislu kod nas rastući, ali je taj rigidan stav Nemačke prema problemu Kosova i Metohije za nas kost u grlu koju mi ne možemo da progutamo. Oni to možda nisu još uvijek shvatili, ali shvatit će. Prosto ima granica, jedno je ekonomija i mi smo spremni za sve to dobro što su uradili ili da vratimo dobrim i u ekonomskom i u političkom, ali do mere koja ne podrazumeva ugrožavanje budućnosti našeg naroda. Znači, taj neprincipijelni stav da se deo jedne republike, u ovom slučaju Srbije, proglašava drugom državom, koji je čak i Badinterovom komisijom početkom 90-ih utvrđen kao zakon u raspadu Jugoslavije, koji smo mi poštovali, jedini ispada na kraju krajeva. Ispada da smo sve ono što smo dogovorili mi poštovali, a oni čak ni taj segment nisu ispoštovali, a onda sad imamo briselski sporazum, pa ni to ništa nisu, pa nikakav pritisak na kakve su sankcije Albanci imali ni ispunjavanje briselskog sporazuma, nikakav. Pa to je bilo sve kao pa šta ćemo da radimo, pa češkam, pa ajde vi napravite, pa nemojte da smanjujete priznanja njihova i tako. Pa čekajte, molim vas, mi što smo potpisali, uradili smo. Šta ste vi uradili od onoga što je potpisano, dogovoreno i tako dalje? Nemate rezultate. Ne možete da izvršite legitiman pritisak. Vi možete da... Tako da ja ne očekujem neki to... Ta priča o nekom velikom pritisku nije realna. Nemaju čime oni da pritisnu. Srbija radi tu virtualni proces integracije u Evropsku uniju. Čak i da nikad do njega ne dođe, nije neki problem za nas. Jeste problem... Znate šta je problem? Problem je što države našeg formata koje uđu u Evropsku uniju dobiju otprilike milijardu bespovratnih sredstava godišnje. A mi dobijamo oko 200 sad u ovom procesu integracije. To je razlika 800, da. Nije mala.
U svakom slučaju pratit ćemo, u ponedjeljak je i taj sastanak, pa ćemo vidjeti šta će iz toga proizaći. Hvala vam najlepše na
molim,
razgovoru.
Ne, Srbija, samo molim.
Kratko, molim vas.
Srbija se podigla, ne postoji pritisak koji možete da rešite probleme sa Srbijom. Samo dogovori, razgovori, jedino je to budućnost i regiona, ali i Evropske unije.
Vreme je za reklame i za jednu muziku. Gost emisije u ovom delu bio je Dejan Miletić, direktor Centra za globalizaciju, a potom nastavljamo o odnosima Srbije i Kine. Razgovaramo i sa profesorkom Draganom Mitrović sa Fakulteta političkih nauka, a razgovor će voditi Olivera Simić-Milošević.
Eko. Hor i simfonijski orkestar RTS. Veče Mozartove muzike. Program Koncertantna simfonija i Requiem. Solisti Sreten Krstić, violina, Hrvoj Filips, viola, Aleksandra Jovanović, sopran, Ivana Srbljan, mezzosopran, Janoš Serekovan, tenor, Luciano Batinić, bas, dirigent Bojan Suđić. Sava Centar, sreda 15. maj u 20 časova.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-2000.
PGP, RTS i Jugoton Croatia Records vam predstavljaju veliku muzičku priču ispisanu notama nezaboravnih pesama. Zlatni dan, ne plači, milo moje, što još nikom nismo dali, još jedna šansa. Album najveći hitovi i festivalske pesme. Bisera.
RTS izdavaštvo. Za decu i osjetljive. Aleksandar Vučo. Zimzelena zmija. Do sad neobjavljeni roman rodonačelnika savremene dečije književnosti. Prozna preteča prevratničkih poema. Podvizi družine pet petlića i sani java hrabro koče. U prodavnici na Zelenovencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Jubilarni CD povodom 70 godina od osnivanja Big Benda Radio Televizije Srbije. Big Band RTS-a i Samuel Blazer, Akvarel, u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
Slušate emisiju U središtu pažnje prvog programa Radio Beograda. Koliki je značaj našeg učešća na forumu Jedan pojas, jedan put? Kakvi su rezultati saradnje Srbije i Kine i koje mogućnosti nudi učešće u projektu Pojas i put? Gošća emisije je Dragana Mitrović, profesorka Fakulteta političkih nauka i direktorka Centra za azijske studije. Profesorka, dobar dan i dobrodošli u našu emisiju.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Peking je u centru pažnje međunarodne zajednice. Koliko je za nas značajna poseta delegacije Srbije sa predsjednikom Vučićem na čelu na samitu lidera u Pekingu?
Smatram da je dobro da se predsjednik Vučić u ime Srbije, dakle, pojavi na ovom forumu. On je bio i na prvom, time on pokazuje, odnosno pokazuje da Srbija najozbiljnije gleda na mogućnosti saradnje u okviru ovog foruma, da daje podršku toj velikoj kineskoj inicijativi. Time se njima šalje jedan pozitivan signal kojim se učvršćuje visok nivo političkih odnosa, koji su pak onda izvanredan i podsticajni okvir za razvoj ekonomske saradnje, koja je također već sada uzela priličan zamah.
Na koji način Srbija pruža svoj doprinos uspehu međunarodnog foruma Pojas i put, koji je van svake sumnje jedan od najznačajnijih ove godine?
Da, pa vidite, na prvom forumu je bilo, ja mislim, 24 predstavnika različitih država na najvišem nivou, dakle negde je to predsednik, negde je premijer, ove godine gotovo 40. I Srbija je bila, dakle, i na prvom, i ona time sebe preporučuje kao ozbiljnog prijatelja Kine, kao ozbiljnog učesnika u ovoj inicijativi. Dakle, Srbija svojim prisustvom, svojim učešćem, svojim inicijativama, konkretnim predlozima, nastavkom onih već započetih poslova, razgovora, dogovora, ona daje, da kažemo, svoj doprinos ovoj inicijativi.
Kada govorimo o značaju bilateralnih odnosa Srbije i Narodne Republike Kine, predsjednik Xi Jinping je još početkom godine pozvao predsjednika Vučića na međunarodni forum. Koje su prednosti Srbije u odnosu na druge zemlje članice inicijative Pojas i put?
Predsjednik Xi je pozvao našeg predsjednika, kao što je pozvao i druge brojne predsjednike koji će se sada odazvati, zato što je naravno Kini jako mnogo stalo da ovaj forum bude izuzetno uspešan, zato što postoje i oni koji ne gledaju tako blagonaklono na ovu kinesku inicijativu, i Kini je veoma stalo da pokaže da ima podršku prijateljskih i partnerskih zemalja, i u tom smislu je i prisustvo Srbije značajno.
Ko, profesorka, ne gleda blagonaklono na uspeh inicijative Pojas i put, s obzirom da je reč o jednom grandioznom projektu?
Da, pa vidite, na prošlom forumu jesu učestvovale neki od vodećih ekonomija Evropske unije. Nisu bili predstavljeni na najvišem nivou, ali jesu bile predstavljene kao države, Nemačka, Francuska, Velika Britanija i tako dalje. Međutim, oni su odbili da potpišu završni dokument, kao što i do sada Evropska unija, kao entitet, odbila da potpiše bilo koji dokument, govoreći da ovoj inicijativi nedostaje transparentnost, da je nedostaju, kako oni kažu, socio i energetska odgovornost, odnosno ispitivanje ovih projekata, odnosno njihov uticaj na društveni ambijent i na životnu sredinu, i oni su se do sada ograđivali, dok Sjedinjene Američke Države su otvoreno protiv, iako na nekom nižem nivou je bilo naznaka da bi mogli da se njihove firme eventualno uključe. Međutim, na političkom nivou oni su su protiv, zato što Kinu, kao što i njihova bezbednostna strategija i strategija nacionalne odbrane doslovce i kaže, vide Kinu kao strateškog konkurenta i izazivača postojećem poretku na čijem su oni čelu, na čijem, koji su i stvorili, je tako, posle Drugog svetskog rata. I oni dobro shvataju jednu stvar, a to je da je Kina lansiranjem ove inicijative pokrenula stvaranje jednog novog paralelnog poretka na različitim nivoima, kao i uz iniciranje ove banke za investicije u infrastrukturi, Azijske banke za investicije u infrastrukturi.
Čiji smo i mi član.
Jeste, odnedavno i mi smo postali član, tako je. Kina je dakle lansirala u praktičnom smislu, odnosno otvorila mogućnost nastanka jednog drugačijeg međunarodnog ekonomskog poretka koji je drugačije i finansiran, na čijem čelu je ona, kojim će ona da reši mnoge svoje unutrašnje probleme, a na međunarodnom planu stvoriti jedno snažno partnerstvo sa svim državama gdje bi se realizovali, dakle, ovi projekti, koji bi onda bile na način, na određen način usisane, da kažemo, u taj kineski ekonomski kulturni svet, i gdje bi se poslovi sklapali na drugačiji način, onako kako se to radi u Kini ili veoma slično, a veoma drugačije od onog na koji poslove zaključuju međunarodne zapadne korporacije ili ključne međunarodne finansijske institucije. I tu Sjedinjene Američke Države vide izazov postojećem poretku. Dakle, taj novi poredak, o kome možemo govoriti da može nastati na ovaj način, samo da spomenemo da je i sam inicijator, iako on nije idejni tvorac ovog projekta, ali predstavio ga, i on je sada prosto zaštitni znak kineskog predsjednika Xi'a, i on je rekao da je potrebno više decenija da se realizuju svi ovi projekti u okviru same inicijative Pojas i put, jer je to da zaista jedna mega ogromna inicijativa koja se prostire gotovo po čitavom svetu, sada već je zahvatila i Latinsku Ameriku. Dakle, potrebno je jako puno vremena, ali kada bi se realizovali ne svi, ali čak i većina samo ovih projekata, svet bi zaista bio drugačiji.
Podsjetimo i da je inicijativa Pojas i put pokrenuta pre samo 6 godina.
Jeste, 2013. godine.
A do sada je toliko toga postignuto.
Jeste, to govori, i samo da kažem još da je i Japan veoma kritičan iz sličnih razloga kao Evropska unija, smatrajući da projekti ne prolaze kroz valjanu neku trijažu u smislu prethodnog ispitivanja svih tih uticaja koje može da ima, od uticaja na sam ekonomski ambijent, životnu sredinu, nivo zaduženosti itd. E sad, da kažemo, dakle, to što je toliko već narasla ta inicijativa i njen sadržaj, inače ona, ti planirani projekti koji se već mere hiljadama, jer ima ogromnih, ima sitnih, i ovaj, koji se prostiru, kažemo, sada preko Evroazije, dobrog dela Afrike, Evrope, do Latinske Amerike, i tamo je već Kina značajne korake učinila u proteklih nekoliko godina. Dakle, to govori o snazi Kine. Kao što znamo, Kina je drugi najveći investitor u inostranstvu, sad trenutno na svetu, najveća trgovačka sila, druga po veličini ekonomija sveta, i dakle, ona zaista ima moć da inicira stvari, ima moć da ih na političkom nivou dogovori sa svim ovim državama duž pojasa i puta, ima korporacije koje su spremne da realizuju mnoštvo od poslova koji su potrebni. Samo da kažemo da sama inicijativa, pretpostavljam da to vaši slušaoci znaju, ali nije zgoreg da podsjetimo, da ona podrazumeva zapravo izgradnju kako saobraćanje infrastrukture, dakle aerodroma, luka, autoputeva, mreža železnica, mostova, drugih infrastrukturnih saobraćajnih projekata koji bi povezivale sve ove regione koje smo spomenuli, i preko kopna i preko mora, i podrazumeva izgradnju komunikacione infrastrukture, energoinfrastrukture, povećanje obima trgovine, povećanje, izuzetni povećanje povećanje razmene među ljudima, kulturnu saradnju, tako da ona, njen sadržaj je takav da mnoge zemlje u njemu vide mogućnost da kroz ovakve infrastrukturne projekte na neki sada umanjen po objemu način ponove kineski model ekonomskog razvoja, što ne mora baš da bude valjan zaključak, jer je zapravo situacija u svakoj zemlji drugačija. Kina ima izuzetno jedinstven model ekonomskog sistema i način na koji je postigla te fascinantne rezultate sprovodeći svoju reformu i otvaranje u proteklih 40 godina. Nešto od toga sigurno da mogu da ponove i neke zemlje koje žele da unaprede svoju ekonomiju, naročito recimo stvaranje dugoročnih ciljeva razvoja koje mogu samo da koriste.
Srbija je u regionu prvi partner Kine. Šta su po vašem mišljenju najznačajniji rezultati učešća Srbije u inicijativi Pojas i put?
Da, Srbija je, kada je u pitanju nivo političkih odnosa, ona je, da se osvrnemo na ovaj format saradnje 16+1, sad posle Dubrovačkog samita, da bome je postao 17+1, Srbija je tu prednjačila i prednjači još uvek, otprilike 30% svih tih kineskih infrastrukturnih projekata u saobraćajnom i energoinfrastrukturi se odnosi, odnosno dešava se i ostvaruje na teritoriji Srbije. U tome mi prednjačimo. Pre svega naša teritorija nas je izuzetno preporučila, zatim i taj visok nivo političkih odnosa koji su sada na razini sveobuhvatnog strateškog partnerstva, kako se oni zvanično zovu, i mi smo prva od ovih zemalja koja je postigla taj nivo odnosa sa Kinom, što govori i o političkom poverenju koje Kina ima u našu zemlju. Sada je to počelo da se pretače i u kvalitetnije ekonomske odnose. Ne kažem da je nekvalitetno što smo bili u mogućnosti da koristimo kineske zajmove, ali sada smo već imali nekoliko akvizicija, imamo najavu otvaranja potpuno novih proizvodnih pogona, imamo najavu mnogih projekata. U tom smislu možemo da očekujemo sada i nadamo se barem jednom novom talasu kineskih pravih direktnih investicija, greenfield investicija koje bi predstavljale, dakle, otvaranje novih proizvodnih pogona, istraživačkih centara. Bilo bi dobro da oni investiraju i u našu poljoprivredu, privredu, istraživanje, razvoj. Bilo bi zaista dobro da se makar nešto od onog najavljenog ostvari, da napredni tehnološke kineske firme ulažu i otvaraju istraživačke centre u našoj zemlji, recimo u ovoj tehnološkoj zoni i tako dalje.
Dakle, na te investicije mislite?
Jeste, koje su najavljene, to bi bile prave investicije koje bi podigle nivo uposlenosti ovde, koje bi otvorile radna mesta za visoko kvalifikovanu radnu snagu, od koje bi ljudi, našto mladi ljudi, a i svako, mogu da pristojno živi, da planira budućnost, jer to je naš cilj. Trebalo bi da bude stvaranje takvog poslovnog ambijenta u kome žele da rade oni koji sada stasavaju za tržište rada.
Pomenimo i činjenicu da je pokrenut, kao što znamo, veliki broj važnih projekata saradnje, među kojima su Železara Smederevo, rudnik u Boru, fabrika guma Linglong i mnogi drugi. Da li nam i to dokazuje da je Srbija u Evropi jedna od važnih tačaka novog puta svile?
Pa, ove neke akvizicije, ove prve dve koje ste spomenuli, treći je greenfield investicija i druge brojne ove deonice autoputeva i slično, gde su se kineske firme opet nametnule kao izvođači, govori o tome da je Kina jako zainteresovana da bude prisutna na teritoriji Srbije, što je logično ako gledamo onaj koridor od Pireske luke ka ove gore, ka centralnoj Evropi, gde Kina želi da se izgradi saobraćajna i druga infrastruktura i gde bi onda, koji bi po prirodi stvari privukao onda još veći broj kineskih firmi, a sada je na nama da tražimo kvalitetno ulaganje, jer i sama Kina ima čitav niz oblasti u kojima je zabranjeno investiranje u Kinu. Znači, ne možete vi doći kao strani finansijer i otvoriti bilo šta. Oni sada štite svoju životnu sredinu, nema više prljavih industrija, njih izmeštaju u druge zemlje, nema više industrija koje nisu tehnološki napredne, koje preterano troše energiju i tako dalje. Prosto postoji lista, mislim da i mi tako treba da se ponašamo. Nije svaka investicija dobrodošla i treba da mi insistiramo da se ulože u one sektore koji će delovati izuzetno podsticajno na oporavak naše ekonomije, na njen rast, na rast nivoa uposlenosti, na podizanje produktivnosti tehnološkog nivoa. Dakle, mislim da mi tu treba da igramo mnogo aktivniju ulogu i da sami iniciramo projekte i tražimo partnere na kineskom tržištu.
Šta nam odlični bilateralni odnosi, odnosno sporazum o sveobuhvatnom strateškom partnerstvu, omogućava na političkom planu?
Na političkom planu, kao što znamo, Kina je, pored Ruske federacije, izuzetno važan oslonac koji mi imamo u Savetu bezbednosti kao stalna članica i kao zemlja koja se apsolutno zalaže za princip očuvanja i poštovanja suvereniteta i teritorijalne celovitosti država članica Ujedinjenih nacija. Kina se po prvi put pojavila i kad je bila rasprava u Hagu povodom samo proglašene nezavisnosti Kosova. Ona se prvi put tada pojavila kao učesnica u raspravi, zastupajući stav da je to nedopustivo, i to nama mnogo znači. Dakle, ta jedna podrška, istrajavanje na tome da se poštuje rezolucija Saveta bezbednosti 1244 i druge rezolucije koje postoje, neke su donete povodom Makedonije, koje izričito kažu da se zabranjuje menjanje granica u regionu. Dakle, nama je jako bitno da imamo tu podršku Kine, koja iz razloga vlastitih, dakle, pošto i ona ima probleme sa separatistima, neprekidno izložena različitim izazovima po ovom pitanju. Njeni separatistički pokreti imaju takođe ogromnu podršku iz inostranstva, međutim ona je neuporedivo jača politički, naravno, od Srbije i moćnija država i može sa tim da se nosi. Dakle, nama ta podrška mnogo znači i to je ta mogućnost oslanjanja na Kinu u ovim za nas izuzetno bitnim pitanjima.
Sutra se u Pekingu sastaju predsjednici Srbije i Rusije Aleksandar Vučić i Vladimir Putin. Šta očekujete od tog susreta?
Znate da Vladimir, predsjednik Putin, je jedna od najmarkantnijih figura međunarodne scene, čovjek koji očigledno jako dobro zna šta hoće za svoju zemlju, koji to i ne krije, zbog toga ga neki izuzetno mnogo vole, neki ga, naravno, koji njegovu zemlju vide kao strateškog izazivača, ne vole, čak ga demonizuju. Međutim, za nas je Ruska federacija izuzetno bitna, sve ono što smo rekli za Narodnu republiku Kinu važi i za Rusku federaciju, i čak imamo i neku dodatnu slovensku bliskost i istoriju. Mi znamo da su neke velike istorijske ličnosti u Rusiji bile veoma naklonjene Srbije, da su pomagali. Ja lično znam iz mog diplomatskog iskustva da mnoge ruske diplomate na ličnom nivou prosto vole Srbiju. Naše, naravno, da se to proširi i dalje, da se ojača ta pozicija. Na ovom konkretnom susretu mislim da možemo da čujemo istu poruku, da Ruska federacija stoji uz Srbiju dok se Srbija bori da očuva svoju celovitu, da oduli svim pritiscima, da sačuva svoju teritoriju i svoje dostojanstvo, svoj obraz, svoje samopoštovanje.
Ceo svet se interesuje šta Kina radi, na koji način Kina, da kažemo, menja naše živote. Prosto i taj moment ličnog prijateljstva, čvrstog prijateljstva između predsjednika Narodne republike Kine Xi Jinpinga i predsjednika Vučića. Do sada su se sastali 5 puta, ovo je u Pekingu 6. put. Kako vi to tumačite?
Znate šta, to je dobro, to je privilegija sresti se toliko puta sa kineskim predsjednikom i on je u tim susretima zaista izražavao i ispoljavao jednu srdačnost, može se reći. Prosto, za razliku od ranijih kineskih lidera, on je mnogo više angažovan u međunarodnoj politici i taj broj susreta sa nekim od najbližih lidera u svetu o tome svedoči. Također broj njegovih putovanja. Mi smo imali privilegiju da on poseti našu zemlju, jer tako, 2016. godine. Blizak, odnosno dobar lični, kvalitetan lični odnos, to je sigurno donekle inicirano predsjednikom Vučićem, pošto je on prosto takva ličnost. Kinezi su po prirodi stvari uzdržani, pogotovo je predsjednik Xi jedan dosta uzdržan čovjek, dosta drugačiji od premijera Li Keqianga. Međutim, on je prosto odgovorio na tu neku otvorenost i srdačnost koja je dolazila sa strane predsjednika Vučića i uspostavljanje, da nekada citiramo sada predsjednika Trumpa i njegove priče o dobroj hemiji, ali uspostavljanje jedan dobar, lep odnos, odnos poverenja, srdačnosti čak, koji može samo da pogoduje i može da pomogne, pošto u Kini politika, svuda su politika i ekonomija nerazdvojne i u mnogim zemljama, čak i onim koji su busaju u to da su potpuno liberalne ekonomije, politika i te kako ima uticaja i direktno i indirektno, ali u kineskom slučaju politika uvek je iznad ekonomije i političke odluke, posle ekonomski sektor sprovodi i sluša, tako da ta neka naklonost predsjednika Xi-a koja bi dodatna proistekla iz srdačnog i kvalitetnog odnosa sa predsjednikom Vučićem svakako nama može samo da ide u korist.
Puno vam hvala na današnjem razgovoru. Gošće Radio Beograda 1 i emisije U središtu pažnje bila je Dragana Mitrović, profesorka Fakulteta političkih nauka i direktorka Centra za azijske studije.
Hvala.
Poštovani slušalci, u ime ekipe koja je realizovala emisiju U središtu pažnje, prijetan dan žele vam Ivana Pribićević i Olivera Simić-Milošević.